valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Pragë dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin orës 12 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Me rastin e 8 marsit, përfaqësues të shoqatave qeveritare dhe jo qeveritare kërkojnë nga autoritetet që të përmirësojnë të drejtat e gruas në Kosovë. Presidenti Barack Obama ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë duke fituar luftën në Afganistan. 28 të vrarë dhe tjetra të plagosur nga një sulm vetvrasës në Bagdad. Vritën dy ushtarë britanik në një bazë ushtarake në Irlandën Veriore. Për këto dhe zhvillime tjera në ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim lajmet. New York. Dita ndërkombëtare e gruas do të shënohet sot në mbar botën. Kjo fest daton që nga 8 marsi vitit 1910, me vendimin e miratuar në konferencën e dytë të grave socialiste në Kopenhagë, e cila ishte mbajtur me iniciativën e revolucionarës gjermane Clara Zetkin. Në këtë ditë përkujtohen demonstratat e grave amerikane të zhvilluara në Chicago në 8 mars të vitit 1909. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje të gjitha vendeve në botë që me rastin e 8 marsit të shënojnë përpjekjet për të përmirësuar pozitën e gruas. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar për gazetën New York Times se Shtetet e Bashkuara nuk janë duke fituar luftën në Afganistan dhe ka bërë të ditur se ushtria amerikane do duhet të gjente përkrahje tek elementet e moderuara talibane, njësoj si që ka vepruar me milicitë sunite në Irak. Duke vënë pak ndarjen e kryengritësve në Irak nga elementet radikale të Al-Qaidës, presidenti Obama ka theksuar se me gjatë të zgjidhja çështjes së Afganistanit do të jetë më vështirë. Bagdad. Të pak të 28 vetë kanë humbur jetën, ndërsa rreth 60 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi vetvrasës në kryeqytetin irakian, ka njoftuar policia lokale. Sulmin e ka kryer një kamikaze i cili me biçikletë ishte nisur drejt akademisë policore në Bagdad, ku gjendi një numër rekrutësh. Sipas njoftimeve të para, shumica e vrarëve janë policë dhe rekrutë të rinj, të cilët shpesh janë caki ekstremistëve në Irak. Belfast. Dy pjesëtarë të armatës janë vrarë, ndërsa 4 të tjerë janë plagosur në një bazë ushtarake britanike në Irlandën Veriore, ka bërë të ditur policia. Sipas njoftimeve, personat armatosur kanë hyrë në një automjet me një automjet në kazernë duke hapur zjarr në drejtim të ushtarëve. Sulmi në bazën në Maserin afër qytetit Antrim është kryer pas disa njoftimeve se forcat speciale britanike janë kthyer në Irlandën Veriore për të mbledhur të dhëna mbi disidentët republikan. Teheran. Të pak të 6 kontrabandistë të drogës janë vrarë në Irak gjatë konfliktit me policinë, e cila më parë kishte kapur 5 tonë narkotik, njofton agjencia e lajmeve IRNA. 3 policë janë plagosur gjatë konfliktit në provincën juglindore Baluchistan, përgjatë kufirit me Pakistanin dhe Afganistanin, thot agjencia. Irani është pika kryesore transitore për kontrabandimin narkotikëve nga Afganistani drejt Perëndimit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë kosovare kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të punojnë më shumë për të luftuar diskriminimin ndaj tyre. Gratë thonë se diskriminimi gjinor është një dukurim i afteshprehur në shoqërinë kosovare.
Me gjithë faktin se janë mbushur 4 vjet që kur kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin kundër diskriminimit, zbatimi i tij në praktikë është shumë larg realitetit. Thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe qeveritare që merren me të drejtat e grave në Kosovë. Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore pohon se gruaja në Kosovë është diskriminuar në aspektin politik, social dhe ekonomik. Ajo thotë se diskriminimi i gruas në Kosovë fillon me shpalljen e konkurseve, duke kërkuar një moshë të caktuar për kandidat potencial.
Diskriminimi ekziston ende në Kosovë. Kemi diskriminim sidomos në punësim, duke vendosur gratë jo në pozita vendimarrëse, por në pozita më të përgjithshme siç është administrata publike.
Sipas saj, diskriminimi i gruas shfaqet kryesisht edhe për shkak të pushimit të lehonisë, faktor ky që ndikon që gratë të mos pranohen në punë. Por fakti më shqetësues sipas Zonjushës Demolli është diskriminimi që bëhet në raport me shfrytëzimin e gruas për qëllime seksuale. diskriminimi gruas në vendet e tyre të punës, punësimi në baza familjare dhe që burra gjithmonë të udhëheqin pozitat e larta, sipas demollit ka ndikuar që gratë gradualisht të humbin guximin për të konkuruar për punësim.
Kosova ka rregulluar që mos ketë në legjislacion diskriminim ndaj grave, por kjo nuk është duke u respektuar.
Në Kosovë diskriminimi shprehet në forma të ndryshme, thotë edhe Iqbal Rrugova nga Rjeti i Grave të Kosovës. Sipas saj, edhe pse Kosova ka mekanizma që nuk i ka rajoni për arritjen e barazisë gjinore, problemi qëndron se ligjet nuk zbatohen.
Akoma kemi diskriminime ndaj grave në Kosovë, kudo qoftë, në institucionet publike, shtetërore, private, dhe këtu kemi shkelje të drejtave edhe në punësim, kemi ngacrim seksual në vendet punës.
Njëra nga arsye sepse gratë kosovare diskriminohen, sipas zonjës Rrugova, është edhe mos funksionimi efikas i sistemit gjyqësor në Kosovë.
Gratë duhet të vëdësohen se ato kanë të drejtë me kërku drejtat e tyre dhe duhet të solidarizohen me zveti, por gjithmonë jo duke i mbyllë derën burrave, por duke i kyçur burrat në këtë luftë të përbashkët.
Diskriminimi ndaj grave kosovare pohon edhe kryetarja e Agjencisë për Barazisë Gjinore në qeverinë e Kosovës, Shipe Krasniqi. Megjithatë, ajo thos se në Kosovë janë krijuar mekanizma të cilët janë duke luftuar këtë dukurim mjaft negative për shoqërinë.
Në Kosovë ka më shumë faktorë që diktojnë këtë diskriminim ndaj grave. Një prej faktorëve është dhe çështja e analfabetizmit dhe papunësia e madhe. Janë dy faktorë këtë që ndikojnë në diskriminimin ndaj grave.
Ndër të tjera, ajo thekson se qeveria e Kosovës ka si prioritet përmirësimin e pozitës së gruas në Kosovë. Sidoqoftë, synimi parësor i ligjit kundër diskriminimit është parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, ngritja e shkallës së barazisë efektive dhe realizimi i parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zbatimi i decentralizimit në Kosovë do të bëhet sipas paktit së martjes Tisarit, thot ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati. Por liderët politik serb vlerësojnë se ky plan përmban vetëm bazën për ta nisur procesin dhe se për këtë sipas tyre duhet biseduar edhe me qeverinë e Serbisë.
Përpjekjet e institucioneve kosovare për të integruar serbët në strukturat qeverisëse dhe në shoqërinë kosovare përmes procesit të decentralizimit duket se po hasin në vështirësi nëse merren parasysh kërkesat e serbëve kosovar për mënyrat e implementimit të këtij procesi. Këta thonë se plani Ahtisarit mund të shërbej si bazë vetëm për aspekte teknike, por theksojnë se për më tepër duhet të ketë konsulta shtesë me qeverinë e Serbisë. Nën kryetarja e Këshillit Nacional Serb, Rada Trajković, sqaron.
Tehnički deo plana gospodina Ahtisarija ima elemente koji mogu da posluže svakako kao baza.
Pjesa teknike planit Ahtisarit ka elemente të cilat mund të shërbejnë gjithsesi si bazë dhe natyrisht me marrëveshje të plotësohen me elemente të cilat në mënyrë më të fuqishme do të sigurojnë mbijetesën institucionale të serbëve në njërën anë dhe në anën tjetër të sigurojnë që struktura etnike e serbëve, pavarësisht se ku gjenden ata, të plotësohet sipas planit Ahtisarit, e tha Trajković. Mirë po zyrtarët përgjegjës të ekzekutivit kosovar thonë se me Beogradin mund të bisedohet për gjëra në lidhje me opsionet e diritanishme për zbatimin e decentralizimit dhe jo për diçka që del jashtë planit Ahtisari. Ministri i administrimit dhe pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se ka përpjekje për shfrytëzimin e decentralizimit si mjet politik nga ana e Beogradit zyrtar dhe se Kosova nuk do të pajtohet për kërkesa shtesë që nuk kanë të bëjnë me modelin aktual për decentralizim.
Pas që është diskutuar ndonjëherë që ne do të diskutojmë me Beogradin për të ridizajnuar diçka, dhe nuk shoh asnjë arsye dhe jemi të përkushtuar që të implementojmë projektin kështu si është. Dhe gjithçka që del jashtë kësaj është në dëm të interesit qytetarëve dhe se është e rrezikshme dhe kthehet në ambicet e politikave që tani vetë janë të dështuara dhe i kanë sjellë shumë dëm qytetarëve të Kosovës.
Ekspertët për decentralizim në Prishtinë thonë se institucionet kosovare duhet të përshpejtojnë në implementimin e pakosë Ahtisarit në përgjithësi, duke pamundësuar krijimin e hapësirave të cilat do të nxisnin negociata dhe kompromise të reja me Beogradin zyrtar. Këto plane, si pas ekspertit Arben Gashi, do të ndikonin negativisht në procesin e decentralizimit.
Pa ma shumë që humbin kohë, as ma shumë po humbin kapitalin politik dhe juridik cilin e kanë akumulu me një marrëveshje ndërkombëtare cila është pakoja presidentit Ahtisarit për akomodimin e pakicës serbe në territorin e Kosovës. Prandaj pakon e Ahtisarit tashmë ka dalë plani 6 pikshi i sekretarit përgjithshëm komo të bashkuar Ban Ki-moon dhe mund dalje në plani tjera.
U shpreh Gashi duke theksuar nevojnë për përgatitjen e terenit për mbajtjen e zgjedhjeve në nivel lokal, me të cilat sipas tij do të dëshmojë demokracia lokale në Kosovë, si dhe integrimi i pakicës serbe përmes strukturave lokale. Ai thotë se decentralizimi nuk ka të bëjë vetëm me delegim të pushtetit, por gjithashtu me krijimin e komunave të reja, gjë për të cilën sipas tij është e nevojshme krijimi i parakushteve strategjike, ligjore dhe infrastrukturore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kronika në vazhdim ka për temë sigurinë në veri të Kosovës. Autoritetet e rendit situatën e sigurisë në këtë pjesë të Kosovës e vlerësojnë si të qetë, por të tensionuar. Zyrtarët thonë se për herë të parë ka provokime të ndryshme nga grupet caktuara të serbëve. Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë thonë se për të pasur një situatë të qetë në këtë pjesë duhet ketë shtrirje të autoritetit të institucioneve të Kosovës.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë tensionuar, vlerësojnë autoritetet e rendit dhe ekspertë për çështjet e sigurisë. Në veri të Mitrovicës, sipas zyrtarëve të policisë, ka provokime nga grupet e caktuara të serbëve. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, pohon se në përkesimin e situatës së sigurisë në atë pjesë të vendit po ndikojnë edhe zhvillimet politike.
Do sa i përket veriut të Kosovës, tashmë jemi mësuar me skenare të tilla, mendoj të provokime të ndryshme, po kryesisht të gjitha këto raste kanë një prapavi të aspektit politik, që në një fakt ndikojnë edhe në aspektin e sigurisë në përgjithësi.
Nga ana tjetër, eksperti Ramadan Çehaja vlerëson se situata në pjesën veriore të Kosovës ka qenë tensionuar, por sipas tij nga provokimet e fundit ajo mund të përkeqësohet edhe më shumë.
Mund të theksojmë lirisht se situata e sigurisë atje gjithnjë ka qenë shumë e brisht. Bile për mendimin tim, në ditët e fundit ajo ka tendenca të përkesimit të saj. Kur thamë këte, atërë kom parasysh se për kunder vendosis forcëve dhe mjetëve të EULEX-it në pjesën veriore të Kosovës, ne ende nuk kemi mundur të shohim në një përmirësim të kësaj situate në aspektin e një sigurie më të theksuar atje, më të sigurt apo më të qetë.
Ditëve të fundit janë shënuar disa incidente të cilat janë vlerësuar si ndërtnike në veriun e Mitrovicës. Sipas zëdhënësit Hoti, çdo provokim me provavi politike dhe ndërtnike mund të përkeqësojë gjendjen e sigurisë.
Ne kemi ankesa të rëndë nga ana e komunitetit serb, po edhe nga ana e komunitetit shqiptar, të cilët në shumë raste në formë të njashme mendoj akuzojnë njëri tjetrin për provokime të ndryshme. Mund të them se marr parasysh rrafat të cilat janë të krijuara kohëve të fundit, edhe kjo nuk është një periudhë e shkurtër të orës, mendoj viteve të fundit në kryesisht në veri të Mitrovicës, po mund të themi që ka provokime të cilat udhëheqësit politik dhe udhëheqësit tjerë të struktura sigurisë në vazhdimësi bëjnë apel banorëve që mos vinë prej këtyre provokimeve, por që zakonisht të përmbahen dhe sigurisht të bashkunojnë me të gjitha strukturat e parapara, mendoj qoftë pushtetit lokal apo qendror të sigurisë.
Kurse eksperti Çehaja konsideron se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me ato ndërkombëtare, të cilat veprojnë në vend, duhet të kenë një plan konkret në mënyrë që të ketë një siguri më të madhe në atë territor.
Për gjithmonë edhe faktorit ndërkombëtar, ti themi që populli 2.300.000 sa janë këtu në Kosovë kërkojnë që Kushtetuta e Republikës së Kosovës të filloj njëherë se zbatuari. Prandaj, konsideroj se duhet të bëhet një plan i mirëfillt, operativ, i përdorimit të forcave dhe mjeteve për të bllokuar ata të cilët atje bëjnë probleme, përkatësisht të cilët japin rezistencë permanente edhe nuk lejojnë që ne të kemi çasje në pjesë të territorit.
Institucionet e Kosovës akuzojnë Beogradin se përmes strukturave paralele në veri të Kosovës synojnë destabilizimin e situatës në mënyrë që të pengojnë ecjen përpara të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dura dëgjues, transmetuam gjitha materialet e përgatitura për edicionin e orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Emisionet e radhës mund të ndiqni në këtë program në orën 16 dhe 21. Deri atëherë, mirëmbëjtje.